Wnes i ddarllen o'r nawfed bennod o lyfr Daniel fanne. A mewn gwirionedd, dwi eisiau trio meddwl beth nath i Daniel weddio. Chi'n cofio, fel ag yr oedd yn deud fanne yn yr ail adnod, ym mlwyddyn gyntaf ei dirnasiad, roeddwn i Daniel yn chwilio'r llyfrau ynglyn â'r hyn a ddywedodd yr arglwydd wrth Jeremy a'r proffwyd am nifer y blynyddoedd hyd derfyn dinas y Jerusalem, sef 10 mlynedd a 30. Ac ar ôl iddo ddarllen hwn, mae o yn troi i weddio, a gweddio yn y ddwys. Sut byddwch chi'n ymateb i newid yn eich bywyd tybed? Pan mae pethau yn wahanol i'r hyn oeddech chi yn ei ddisgwyl. Mae rai pobl sy'n hoffi trefn. Maen nhw'n hoffi gwybod yn union sut mae pob dim. Maen nhw'n hoffi gwybod be fydd yn digwydd heddiw, be fydd yn digwydd y fory, yr wythnos nesaf ac yn y blaen. Mae'n eraill sy'n hoffi ran ysgwyl. Maen nhw'n hoffi cael rhywbeth gwahanol yn digwydd a maen nhw eisiau rhywbeth gwahanol digwydd yn gyson. Mae'n gallu dod ag amrywiaeth mewn bywyd. Ond weithiau di'r pethau gwahanol sy'n digwydd ddim yn lot o help. Fel da ni'n gwybod, fe gafodd y byd i ddal 2 mlynedd a mwy yn ôl yn dom efo'r pandemig. A ni yn gorfod addasu i sefyllfa anodd. Doeddwn ni ddim yn hapus efo hi mewn gwirionedd. Trwy digaredd, mae'n ymddangos fel pe byddwn ni'n dod trwyddi, fel bod pethau yn gwella erbyn hyn. Ond pan dyn ni wedi cael yn hyn, wedi cael mewn sefyllfa ddiflas, sound, heb edrych dianc, mae'n gallu bod yn beth digon anifyr yn dydy. Cofio darllen nofel Kate Roberts, Traed mewn cyffion, a mynd yn rhwystredig ar ddiwedd y nofel bod rhai o'r chwarelwyr clawd ma jyst ddim yn gweld unrhyw ffordd o ddod allan o lle oedden nhw o'r math o fywyd clawd dan ormes oedden nhw yn ei brofi. Doedden nhw'n gallu deall traed mewn cyffiawn. Wel, oedd Daniel mewn sefyllfa ddigon anodd. Oedd o dienu yn Jerusalem, neu o leiaf yn Jiwda, mae'n byr debyg yn Jerusalem, i deulu amlwg a phwysig yna. Ond wedyn, pan oedd o tua 13 neu 14 oed, dyma o'n cael ei gymryd yn gaeth i Babylon. Ac er fod o wedi cael bywyd, wel lle oedd o'n ddiogel, mae'n amlwg oedd wedi byw i oedran hen iawn, oedd o'n 80 erbyn dyn ni'n darllen amdano fo'n y nawfed bennod yma, eto. Hireth mawr ei galon fyddai cael mynd i Jerusalem, cael dwi'n nôl i'w gartre, cael nôl i fan honno. Oedd o'n gaeth. 70 o flynyddoedd wedi mynd heibio a fyntau yn dal yn ddim byd, ond ceithwas mewn gwirionedd. Cario ymlaen efo'r hyn ein job yn gwasanaethu brenhinoedd estron, traed mewn cyffion yn wir. Ond wedyn, fe ddarllenodd o eiriau proffwyd Jeremia. A'r geiriau hynny yn deud, pan gyflawni'r 10 mlynedd a 30 i Babylon, ymwelaf â chi a chyflawni fy mwriad Dionysig atoch eich adfer i'r tir hwn. Oherwydd mae fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer, medd yr arglwydd. Bwriadau o heddwch. Nid niwed, i roi chi ddyfodol gobeithiol. Oedd Dyw wedi dweud, ymhen 70 mlynedd, mae yna newid arall yn mynd i ddod. Mae yna newid lle gewch chi gael fy mhobl ddod yn ôl i Jerusalem. Am beth da ni'n gallu ddysgu tybed o'r hanes yma, ac o feddwl am holl hanes Daniel mewn gwirionedd. A'r peth cyntaf dwi eisiau nodi ydy, mae yna gyfnodau gwahanol yn hanes y byd, yn hanes yr eglwys, ac yn hanes pob Christian. Mae yna gyfnodau gwahanol yn dod yn bywydau ni i gyd. Yn y llyfr, dyn ni'n gweld llyfr Daniel, dyn ni'n gweld hyn dro ar ôl tro. Yn y bennod gyntaf, mae yna newid mawr yn digwydd i bobl Jerusalem. Maen nhw'n cael eu concro a cymryd i Babylon. Yna yn yr ail bennod, mae Nebuchadnosor yn cael breuddwyd o ddelw fawr. Dach chi'n cofio'r breuddwyd o'r ddelw fawr? Y pen yn aer. Y frest a'r breichiau, yr ysgwyddau yn arian, wedyn pres yn rhan isa'r corff a wedyn y coesau a'r traed o haearn a'r traed yn gymysgrydd o haearn a ffrydd. A'r ystyr i hyn i gyd oedd, doedd Teyrnas Babylon ddim yn mynd i bara am byth. Oedd yr aer y deyrnas hon yn mynd i ddisgyn, ond y deyrnas arall efo dwy fraich yn mynd i dod y Mediaid a'r Persiaid. Ac wedi'r Mediaid a'r Persiaid, bydden nhw'n cael eu concro a fydde groeg yn dod i deyrnas. A wedyn ar ôl groeg, mi fydde Rhufain yn dod, a nhw fydde'n rheoli y byd i ymerodraeth, nhw fydde yn ben yn y byd. Ac wrth gwrs dynesd mae wedi bod ar draws y canrifoedd. Da ni'n gallu meddwl am Ewrop, a meddwl am y gwahanol ymerodraethau sy wedi bod. Ymerodraeth Ffrainc, Portugal efo ymerodraeth, Sbaen efo ymerodraeth, a wrth gwrs Prydain efo ymerodraeth enfawr. Ond ble mae'r ymerodraethau yma wedi mynd rŵan? Pa ddylanwad sydd gan Brydain bellach yn y byd yn enwedig y blynyddoedd diwethaf? A llywodraethau'n codi ac yn diflannu. Pan o'n i yn tyfu, wrth gwrs, yn y 60au a'r 70au, oedd cysgod mawr comynyddiaeth dros ddwyrain Ewrop. Ond mae di diflannu. Ac er bod Putin isio ail godi Rwsia i'r gogoniant a fi, eto wedi pasio ma ymerodraeth yr Undeb Sofietaidd a dyna fydd yn digwydd i bob teyrnas yn de. Mae teyrnasoedd yn mynd a dod. Mae arweinwyr gwleidyddol yn mynd a dod. Fel dyn gweld yn y deyrnas unedig y blynyddoedd hyn. Ond os di o'n wir bod yna gyfnodau gwahanol yn y byd, mae hefyd yn wir bod yna gyfnodau gwahanol yn hanes yr eglwys. Yn hanes pobl yr arglwys. Hyd yn oed yn oes Daniel, pan gafodd o'i eni, Josea oedd y brenin yn Jerusalem. O Josea'n frenin da, o Josea yn trio troi'r bobl yn ôl at Dduw, cael gwared ar eilin addoliaeth ac yn y blaen. Ac oedd hi'n gyfnod gobeithiol i bobl yr arglwydd. Ond wedyn, Josea farw a dyma Jehoiakim yn dod ac oedd yn frenin erchu ofnadwy, difrifol. Brenin cwbl anewiol. A phobl ddiw yn ofni ac yna Babylon yn dod. A chaeth gledo rhai i ffwrdd. Ond wrth gwrs, nid jyst yn yr hen testament da ni'n gweld hon. Da ni'n gweld o mewn gwahanol hanes yr arglwydd Iesu Grist. Oedd na adeg pan oedd y tyrfeidd i gyd yn dod ar ei ôl. Ond wedyn, dyma'r tyrfeidd i gyd yn gadael. Dyma nhw'n mynd. Dyma nhw'n mynd i ffwrdd. O'r amser hwn troedd llawer o'i ddisgyblion yn ei holi a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gyda gef. Hyn ydy'r rhai oedd fwyaf ffyddlan iddo fo yn gadael. Ac felly y bu mewn gwirionedd oedd pobl yr arglwydd dan gysgod mawr tan ddydd y Pentecost. A fe welodd yr eglwys fore gyfnodau o fendith ond hefyd cyfnodau lle oedd hi'n anodd. A wedyn dros y blynyddoedd, diwedd yr oesoedd canol, maen nhw'n cael eu galw'n oesoedd tywyll. Wel, dwi'm yn gwybod sut fedrwn ni alw'n oesoedd tywyll o ystyried yn hoes ni, ond diwedd yr oesoedd canol, oedd yr eglwys mewn cyflwyn difrifol, a wedyn doedd na fendith dos Martin Luther ar diwygiad Protestanaidd. Ac yng Nghymru, da ni'n gallu meddwl am y ddeunawfed ganrif yng Nghymru, Lloegr a'r Unol Daleithiau. Ond er bod na adegau o fendith, mae na adegau blynyddoedd canrifoedd hyd yn oed, Mae pethau'n edrych yn ddi. Pethau'n edrych yn dywyll. A rhaid i ni gyfadde. Nid bod yn besimistaidd ydy cyfadde bod heddiw yn ymddangos yn gyfnod llai ffrithlon. Di ddim yn gyfnod pryd mae'r eglwys mewn bri. Di ddim yn gyfnod pryd mae gair Dyw yn cael i barchu yng Ngorllewin Ewrop ac ym Mhrydain ac yng Nghymru. A di o ddim jyst yn wir am yr eglwys yn gyffredinol. Wrth i ni, Grisnogion, fyw yn bywyd, mae'n adegau pan fydd Dyw'n teimlo'n agos. Yn agos, agos. Ac o, mae'n braf, a mae popeth yn real, a mae popeth... Mae'ch ysbryd chi'n yn effro ac yn fyw. Mae'n adegau eraill pan mae'n anodd. A i ddweud y gwir, mae lot o Grisnogion, pan maen nhw'n dod i ffydd, mae yna ryw res mawr, y cariad cyntaf, mae yna sôn amdano fo. Ond wedyn, mae yna gyfnod o brofi. A ddyla ni'n synnu, achos beth i gwyddoedd i'r arglwydd Iesu Grist? Dyma fo'n cael ei fydyddio gan Ioan fydyddio, a dyma'r ysbryd lan yn disgyn arno fo, megis Colomen. Na chi brofiad rhyfeddol, profiad ffantastig. Y sicrwydd yma fod Dyw y Tad efo fo fod yr ysbryd, arno fo, iddo fo gyflawn i waith, ond yn syth ar ôl hynna, mae'n cael ei yrru ar anialwch. Ac yn ar anialwch am ddeugain niwrnod, a mae'r temtiwr yn dod i hau am heion. Os mab Dyw wyt ti, ti wir yn deud mae ti di mab Dyw? Come on. A'r temtiad i droi oddi wrth llwybr yr oedd y Tad wedi ordeinio ar ei gyfer o. Felly, yn hanes ni, mae yna adegau pryd yn ni yn teimlo agos at Dyw, mae yna adegau pryd yn ni'n oeraidd ac hyn yn gwrthgilio. A ddylen ni ddim synnu pa mae hyn yn digwydd. Ond os yna wahanol gyfnodau yn hanes ni, yn hanes yr eglwys ac yn hanes y byd, mae'r cyfnod yn gallu newid. Mae'r cyfnod dyn ni'n byw yn ddefo gallu newid. Dydy'r ffaith yn bod ni mewn cyfnod tywyll y rwan ddim yn golygu bod ni'n gorfod aros fel yna. A sicr fedrwn ni ddim newid pethau, ond mae Dyw yn gallu newid pethau. A dyma oedd Daniel wedi weld. Oedd o'n gweld y teirnasoedd yma yn mynd a dod a cael gweledigaethau am wahanol frenhinoedd oedd yn mynd i ddod a gwneud pethau ofnadwy i bobl yr arglwydd. Ond yw chlawr cyfan yr oedd Dyw. A dyma Daniel yn gafel yn yr addewid yma oedd Dyw wedi roed i Jeremia. Fel hyn y dywedd yr arglwydd pan gyflawn i'r 10 mlynedd a 30 i Babylon, ymwelaf a chi a chyflawn i fy mwri a Dionys y gatoch. Oedd Dyw wedi deud, ie, da chi'n mynd i fynd trwy gyfnod tywyll, ond dwi'n mynd i'ch arwain chi allan trwy'r cyfnod tywyll yma. Ac darllenwch chi'r proffwyd i bach, ac mor aml, mae Dyw negluro, mae holl bwynt y tywyllwch ydy fel bod nhw yn cael gwared a'i gau ddiwiau ac yn iaddoli fo, ac yn ei roi fo yn gyntaf. Oedd hi'n gwbl amlwg na fedra'r i ddewo newid y sefyllfa. Dy ganddyn nhw mor gallu i godi gwrthryfel yn erbyn nebych ar nesaf. Oedd nhw'n sownd yn ei caethiwed. Doedd Jerusalem yn adfeilion. A wedyn pan oedd na rai ym Mabylon yn sôn am Jerusalem a'r hen ddyddiau pryd oedd na agoniant yno a Solomon yn frenin a'r byd i gyd isio danfon rhoddion i Solomon. Mi'n siŵr bod rhai o'r bobl ifanc yn come on, unwaith eto. Rhaen yn sôn unwaith eto am yr hen ddyddiau dag yn y blaen. A dyma noson yn dod. Pan oedd Daniel yn ei gartref, wedi blino ar anewioldeb y cyfnod, wedi bod yn hiraethu, yn agor ffenestri i letytu a Jerusalem, dair gwaith y dydd ac yn ceisio yr arglwydd. a dim byd yn digwydd. A na ryw sŵr yn dod o Balas y Brenin. O, dyna nhw yn wrth eto. Nebuchadnosor wedi marw erbyn hyn, ac un o'i ddisgynyddion o Belsazar oedd olian rhanol yn Llywodraethiau. A hwnnw yn cael gwledd draw yn y palas. Yn ysydyn, dyma na rwyfilwyr yn cnocio ar ddrws Daniel, tu draw. A Daniel yn cael symons i'r wledd. Yn yr oedd popeth mewn anrhefn, cysgrifen ar y pared. Neb yno'n ei deall i, ond oedd Daniel yn ei deall nhw. Mene tecel o parse. Mene rhifo. Gwydd yn troi at Belsazar ac yn deud, rhifwyd dyddyddiad i. A maen nhw'n dod i ben. Tecel, pwyso. Ti a bwyswyd yn y clorian ac y gafwyd yn bryn. Mae na un mwy na ti wedi dy bwyso di a wedi gweld a anewiol defdi. O parsyn, torri. Mae dy deirna sy'n mynd i gael ei thori oddi wrtho ti. Heno. Ar noson honno fydd wrth y mediad a'r persiaid. Ac oedd na newid yn y byd. Dyma na newid yn digwydd yn y byd. Nid Babylon oedd y grym mawr bellach ond y mediad a'r persiaid oedd y grym mawr. Ond oedd hyn ddim yn golygu fod yr Iddewon yn rhydd. Ond oedd Daniel yn dweud, mae Duw diaddo ar ôl 70 mlynedd, mae yna newid yn mynd i ddigwydd. A nid jyst newid yn y byd, mae di addo bod ni mynd i gael mynd nôl i Jerusalem. Be sy'n mynd i ddigwydd? A fe gymerodd o ddwy flynedd arall, cyn i Cyrus ddod yn frenin a gorchymyn wedyn bod rhai'n cael mynd nôl i Jerusalem i'w hael adeiladu. Ac un 20 mlynedd wedi hynny, cyn bod y deml newydd wedi cael ei godi. O chi'n gweld, fe newidiwyd y sefyllfa. Dyma Duw'n codi Esra a Nehemia i arwain yr Iddewon wrth iddyn nhw fynd nôl. Dyma fo'n codi Hagai a Zechariah. Zechariah proffwydi i ddod â'i gair Duw iddyn nhw. A mi oedd cynllun Duw ar waith o hyd. Ac ymhen 500 mlynedd, dyma'r angel Gabriel oedd wedi siarad efo Daniel yn dod i'r deml yn Jerusalem a siarad efo'r hen offeiriad Zechariah. Ac yna mynd draw i Nazareth a siarad wrth forwyn ifanc o'r enw Mair. A dyma newid hanes y byd. Ach, o, dyna sydd yn digwydd. Mae Duw yn gallu newid pethau. Mae Duw yn gallu trawsnewid pethau. Yn hanes yr Eglwys. Os o ddydd Gwener y Groglith yn ddwrnod tywyll i'r disgyblion a nhw'n cael eu gwasgaru i bob man. Mi oedd syl yr atgyfodiad a droed ac wedi hynny y Pentecost. Os oedd hi'n ddyddiau trywyll ar yr eglwys a ddechrau'r unfed ganddef ar bymtheg a llygredd trwy'r eglwys i gyd, roedd Duw ar waith yng nghanol a yng nghalon mynach bach dinod o'r enw Martin Luther a chynnyddiwyd fflam yn Wittenberg ledodd trwy Ewrop i gyd. Mae'n sôn am adroddiad am eglwysi Cymru. Yn yr adroddiad yma, mae'n sôn bod prinder gweinidogion. Eglwysi yn methu cynnal cyfarfodydd. Cyflwr o'r adeiladau yn ddrwg, tyllen y tôn, gollwng, pydredd yn y pren ac yn y blaen. Nifer o bobl yn dod yn lleihau ac anuwioldeb mawr yn y wlad. Adroddiad gafodd ei wneud dechrau'r 19fed ganrif oedd honno. Nid rwan, ond dechrau'r 19fed ganrif. Ond oedd Duw ar waith. Ac o fewn ychydig, roedd Daniel Rowlands, Howell Harris, Williams Panticellin a'i cyfeillion yn gosod y wlad ar dan. A dyma na gyfnod rhyfeddol o ymweliadau'r ysbryd glân yn dod dros ganrif a hanner o ymweliadau rhyfeddol yr ysbryd glân yn ysgubo trwy'r wlad. Mae Duw'n gallu newid pethau. Ac ie, os yw'n wir am yr eglwys mewn gwlad, mae'n wir amdano ni fel unigolion. Os da ni'n oer yn calonau, yn ffeindio bod ni'n methu rhyw sut newid, mae Duw'n gallu trwsio to ni. Gallu trwsio to ni. A cynhesu'n calonau ni, a rhoi ni eto o'r foledd yr iechawdwriaeth. Ac nath o'i Dafydd ar ôl iddo fo wrth gilio a phrechu cael ei ddychwelyd at Dduw. Y Steffan yn do a fi'n efallai wedi sôn am yr hanes glwson ni'n y gynhadledd gweinidogion yn gynharach eleni am Iran. Am 200 mlynedd cynhadon wedi bod mynd fewn i Iran ac yn cael bron dim ffrwyth o gwbl. Cynhadon yna yn gweithredu am flynyddoedd ac efallai'n cael un yn troi at Grist, neu hyd yn oed dim un yn troi at Grist. Ond yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, mae pethau wedi trawsnewid yn llwyr. Nad yw'r eglwysi ddim yn cael cyfarfod yn agored. Os ydych chi'n cael eich dal efo Beibl, ydych chi mewn trwbl. Mae yna bob math o broblemau o ran llywodraeth yn yr an, ydych chi ddim o fod yn dilyn Crist, ac os chi'n troi o fod yn Fwslim i fod yn Gristion, mae'ch bywyd chi mewn peryg. Ie, ac eto, mae'r Efengyl yn llwyddo, a mae miloedd, mae yna gymdeithas Elam sy'n gweithio i gyrraedd pobl i'r an, a'r penawd ydy, every day Iranians are coming to Christ, every week new house churches are being born in Iran, despite persecution. A chi'n bod miloedd o gopio'r ysgrythyr yn cael eu printio a rhaid ni cymryd nhw fewn risg fawr i'w bywyd. A wedyn rhaid cael breuddwydion ac yn deud dos at hwnna hwn fan a fan a mae gennym fo eiriau sy'n cynnwys llyfr y bywyd. Neu ysgrifenna at fan a fan a mi geid i gopi o lyfr y bywyd. A mae yn digwydd. Mae Duw'n gallu gweithio. Mae Duw'n gallu trawsnewid sefyllfa. Be ddylen ni wneud felly? Be sy'n eisiau ni wneud? Ydyn ni'n eistedd yn ôl a dweud, wel, dyna fo, newn ni aros as bod Duw yn newid yn sefyllfa ni. Wel, na. Na. Ond y ddau beth sydd eisiau ni wneud? Yn gyntaf, rhaid ni barhau yn ffyddlon i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist, i dystio iddo fo, pan dyn ni'n cael cyfle, i ddeud wrth bobl amdano fo, mae rhaid ni barhau i weithredu, gorau gallwn ni i ddilyn Grist ac i ledeinu'r Efengyl. Ond dyn ni'n gwybod bydd hynny ynddo fo'i hynna'n ddim yn neud dim byd. Ochr yn ochr â hynny, rhaid ni wneud beth oedd Daniel yn neud. Rhaid i ni weddio. A ddarech chi sylwi wrth i mi ddarllen hanes Daniel fan yna. Gweddiodd ni jyst troi fyny ar nos fercher i'r cyfarfod gweddi a deud rhyw ychydig o eiriau neu deud amen pan mae rhywun arall yn gweddio. Yna ar ôl darllen a ddewyd Duw am 70 mlynedd, yna troes at yr arglwydd Duw mewn gweddi daer ac ymbil, gyda gympryd a sachlian a llidwl. Yna ddifrifoldeb yn yr hyn oedd Daniel yn ei wneud. Dwi'n mynd deud bod ni eisiau mynd o gwmpas mewn sachlian a llidwl ar y pen, ond ydy ni oedd ddifri pan da ni'n gofyn am i Dduw ymweld â ni. Achos os ydy o'n ymweld â ni mewn modd arbennig iawn, mae'n mynd i styrbio yn bywyd ni. Mae'n bywyd ni'n mynd i gael ei droi ar ei bennu lawr. Fydd pethau ddim mor dwt a ddim mor drefnus, fydd ddim mor syml. weithiau dyn ni rhyw feddwl o fydd o just fel cael rhyw shot o ecstasy rhywbeth fyddwn ni'n cael mynd fyny a darllenwch hanes diwygiadau yng Nghymru. Mi sylweddolwch chi fod bywydau pobl yn cael eu styrbio pan mae Duw yn camu mewn. Achos pan dyn ni'n edrych ar weddi Daniel, yna ddau beth yn hynod o amlwg. Mae'n weddi o edifeirwch. Diolch yn pwyntio bus at bobl eraill, ond mae'n dweud, dwi yn y sefyllfa yma achos mod i'n rhan o'r broblem fy hunan. Dyn ni wedi gwrthsefela, dyn ni wedi bradychu, dyn ni wedi troi oddi wrth fydd yr arglw, dyn ni ddim wedi dilyn Duw fel y gydylen ni. Ni sydd wedi pechu. Nid bai Duw wedi o bod i'n gyfnod tywyll. Mae'n hawdd iawn i ni yn aml iawn bwyntio bus at nhw allan fannau. Mae rhaid ni mi sylweddoli mor oer ydy'n nghalo ni. Fy new, gostwn dy glist a gwrando ydde Daniel. Pam bod yn gallu disgwyl i Dduw wrando? Cofia'r ddinas yma dy enw di arni. Mae dy ogoniant di yn y baw. Mae pobl yn dywawdio di achos be dy ni di wneud. Madde, ysgweli di fod yn dda yn dy drigareth. Neu di ymweld â ni. A chodi'r ddinas yma i'r lle lle dylech i fod. Codi dy bobl i fod be y ddylen nhw fod, ymwyr â ni mewn trigareth. Griffith Jones, fi sôn am hyn o'r blaen, Griffith Jones, Llanddowror, dechrau y 19fed ganrif, yn darllen yr adroddiad yma am yr eglwysi. Ac yn gwybod am gyflwr yr eglwysi, oedd yn offeiriad lawr yn nes i'r Aberteifi. Ac yn gyfudio. Mae fy'n galw i deulu at ei gilydd. Galw i ffrindiau. Dowch efo fi i weddio. I ofyn ar ei Dduw drwy gyrhau. Pryd nath Griffith Jones Llanddowror wneud hyn? 1735. Mae unrhyw'n sy'n gwybod hanes y Methodist yng Nghymru yn gwybod. Y 1735, ddim ymhell o Llanddowror, oedd na ryw offeiriad bach yn Llangeitha. A Duw'n cymryd gafel ynddo fo. Daniel Rowland. Ac oedd na ryw athro arall draw ochr Trefeca oedd yn dipyn o feddwyn. A Duw'n cymryd gafel ynddo fo. Hywel Harris. Yr union flwyddyn. A gyda chreuodd Griffith Jones Llanddowror weddio. Ac ymroi oedd Duw ar waith. A ddarech chi sylwi wrth i mi ddarllen gweddi Daniel. Dyma fi ddim yn stopio ar ddiwedd y weddi, ond dyma fi'n mynd ymlaen. Gabriel, yr angel, oedd wedi bod efo Daniel o'r blaen mewn gweledigaethau. Gabriel yn dod ac yn deud, o'r foment dechreuais di weddio, mae'r gorchymyn wedi mynd allan. Os gynnon ni ddim ryw ymadrodd magic fel abracadabra sy'n gorfod i Duw i weithio. Ond os fedrwn ni gymryd y gwirionedd yma o ddifri, fod Duw'n drigarog, fod Duw isio bendithio. Gwrandwch eto, a rai o'r pethau mae'r ysgrythyn ni ddeud, cynwyrraid am bod yn fyw medd yr arglwydd Duw, nid wyf yn ymyfrydu marwolaeth y drygionus, ond yn hytrach ei fod yn troi o'i ffordd ac yn byw. Trowch, trowch o'ch ffyrdd drwg. Pam y byddwch farw o di Israel? Ezekiel 33, adnod 11. Calon Dyw wedi bod eisiau bobl droi. I waith dieithr o di barnu. Be mae Dyw eisiau weld yn yr eglwys? Ar y graig hon yr adeilad af y eglwys ac ni chaif holl bwerau uffern y trechaf arni. Mae Dyw eisiau adeiladu eglwys. Mae eisiau gweld y briod ferch yn ei harddwch. Mae eisiau'r gwaith lwyddo yn fwy na dyn ni eisiau'r gwaith lwyddo. Sa rhywun yma'n oer i calonau cynteimlo'n bell oddi wrth Dyw. Beth ydodd Iesu? Deiwch ata fi bawb sy'n blinderog ac yn llwythog ac berodda fi o'r fwystrau chi. Chi di blino ar eich oerfel, chi di blino ar eich pechu. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn y dwyf a gostyngedig o galon ac fe gewch o'r fwystra i'ch eneidiau. Beth braf am fod ar wyliau. A mae dod gartre, ond yr wyth had yn does, o dyma lle dwi fod, gartre. A Crist ydy'n cartre ni. Ond ydy ni mynd i fod ddigon o ddifri yn ceisio y fendith mae Dyw yn unig yn gallu i roi. Ar ydw bod sy'n mynd i wneud o, dim ni. Fo sy'n mynd i newid ni, fo sy'n mynd i adeiladu'r eglwys, fo sy'n mynd i ddarparu gweinidogion ar gyfer ei bobl, fo sy'n mynd i roi bendith i'w air. Dallenwch eto weddi Daniel, a ceisiwch chi gwneud hi'n weddi i chi, drosoch chi'ch hunan, dros yr eglwys yma, dros yn gwlad ni. Gnewch y weddi yna yn weddi i chi, er mwyn i enw. Beth ymwneud ganu efo yn gilydd, emyn, bywhad y waith o arglwydd mawr dros holl derfynau i'r ddeiar lawr. Ie, mae'r byd i gyd angen i waith Dyw lwyddo, ond yr ail bennill bywhad y waith o fewn ein tir. Mae Cymru, dyma angen mawr Cymru, ydy i Dduw ymweld â ni. Bywhad y waith y trydydd pennill o fewn dy di. Mae'r eglwys angen i Dduw weithio. A'r pedwerydd pennill wedyn. Bywhad y waith o arglwydd mawr. Fewn ni'n clonen hynna yn awr. Felly, gadwch chi ni ganu hon efo yn gilydd.